Ne ridicăm picioare și deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Evrei, capitolul 10. Cartea Evrei, capitolul 10 și vom citi versetele 1 la 18. În adevăr, legea care are umbra lucrurilor, umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, atunci când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis mai întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare an, în fiecare zi, și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Amin. Amin. Luăm loc. Mai facem un pas. În studiul Epistolei către Evrei, suntem la capitolul 10, la finalul secțiunii despre preoția lui Hristos. Capitolele 7 la 10 și aici am urmărit ceea ce Apostolul descrie ca fiind perfecțiunea lui Hristos, desăvârșirea lui Hristos. Desăvârșirea spre care tinde probabil că orice om și pe care nimeni nu atinge. V-aș reaminti un exemplu pe care l-am mai dat despre un mare violoncelist, probabil, sigur, unul dintre cei mai mari violonceliști care au trăit vreodată în lume și poate cel mai mare, Pablo Casals, pe la 83-84 de ani, în mari slăbiciuni fizice, repeta la violoncel câte 3 ore pe zi. Și asta producea o suferință foarte mare, o suferință fizică foarte mare. Și și-a fost întrebat, maestre, sunteți cel mai mare violoncelist al lumii. De ce vă supuneți la asemenea cazne, la astfel de chin? Nimeni nu cântă în lume ca dumneavoastră. Și știți ce a răspuns? Încă mai cred că pot să mă perfecționez. Sau sunt încă în căutarea perfecțiunii. Ceea ce pentru alții era perfecțiunea și era apogeul și li se părea nimeni nu mai poate ajunge acolo, de ce chinul acesta? Pentru omul acesta era o căutare și era o căutare asiduă și el era probabil cel mai în măsură să spune cât de perfect era sau cât de imperfect era. Asta se potrivește experiența acestui om, un geniu. Se potrivește cu experiența creștină, cu experiența vieții spirituale, Pentru că cu cât cineva înaintează mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât își dă seama cât de departe este de înțelepciunea lui Dumnezeu și de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu și cât de mult rămâne de cunoscut. Cu cât se apropie, cu cât cunoaște mai mult, cu atât rămâne mai mult de cunoscut. Pentru că Dumnezeu este infinit în cunoaștere. Și poate că înțelegem ceva din ceea ce spune Apostolul Pavel către sfârșitul vieții, când spune să-L cunosc pe El. Asta e singura mea dorință, singurul lucru pe care îl doresc și pe care îl fac, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung orice s-ar întâmpla la învierea din morți. În capitolele acestea, în secțiunea aceasta, Apostolul ne descrie perfecțiunea lui Hristos și din toate cuvintele răzbate acest aspect al desăvârșirii Domnului Iisus Hristos, analizând legământul dintâi și punând în loc pe cel de al doilea, analizând lucrarea lui Dumnezeu, analizând chipul locașului de închinare, cel pe care l-a construit Moise în pustie, analizând închinarea adusă de Israel în vremurile din vechime, pentru că chiar așa începe epistola, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri prin proroci. Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Și despre El ni se spune chiar din început. El este oglindirea ființei Lui. El este întipărirea exactă a ființei Lui Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum spune crezul creștin, născut, iar nu făcut, prin care toate lucrurile s-au făcut, prin care s-au făcut și viacurile. Capitolul 10 l-am împărțit în trei și cuprinde ceea ce am numit premize finale. Pentru că am văzut capitolele 9 și 10 care încheie secțiunea aceasta despre preoția lui Hristos. Am spus că cuprind premize preliminare, premize tranzitorii și premize finale. Preliminare 9 de la 1 la 12, tranzitorii 9 de la 13 la 28 și acum premize finale 10 de la 1 la 18, partea a doua 10 de la 19 la 25 și a treia de la 26 la 39. Și acestea vor încheia această secțiune cea mai mare a epistolei și foarte importantă, pentru că cu ea se încheie punerea acestui fundament care îl reprezintă Vechiul Testament, legământul dintâi. Pe acest fundament se așează legământul cel nou, care este reprezentarea exactă a ceea ce era, cum spunem în versetul 1, umbra bunurilor viitoare. Aici ni se prezintă bunurile viitoare, cele spre care arătau toate elementele legământului dintâi. Ce simboliza cortul întâlnirii, tot ce cuprindea cortul întâlnirii, jertfele care erau aduse, preoția care era acolo la cort, slujirea levitică, toate acestea erau niște umbre, niște imagini ale unor realități care urmau să se împlinească. Însă pe fundamentul acesta, pentru că toate acestea erau reprezentarea unei imagini exacte pe care Moise a primit-o pe muntele Horeb, când Dumnezeu îi spune, ia seama să faci întocmai după chipul care ți s-a arătat pe munte. Pe munte Moise a avut o viziune a slavei lui Dumnezeu, a avut o viziune a adevăratului locaș din ceruri. Și după chipul adevăratului locaș din ceruri, trebuia să facă un locaș pământesc pentru o vreme, până la o vreme de îndreptare, până când avea să vină sămânța, cea care a fost profețită chiar de la început din grădina Edenului, în capitolul 3, versetul 15. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și arăta spre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, spre întruparea Fiului lui Dumnezeu, și chiar aici, în capitolul 10, citim despre necesitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu ca să aducă la împlinire planul lui Dumnezeu, și anume mântuirea omenirii prin credință. Pentru că Vom ajunge apoi la capitolul 11, de unde se schimbă cu totul lucrurile. Secțiunea următoare este planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință. Deci tot ce am parcurs până acum pune bazele. Și știți cum există câte o lege. De exemplu, are un capitol final, care se numește dispoziții tranzitorii și finale. Așa și secțiunea aceasta, foarte importantă și ca întindere cea mai lungă, se încheie cu aceste premize, preliminare, tranzitorii și finale. Și după ce parcurgem aceste premize finale, urmează o descriere, am spune, magistrală a credinței și a istoriei credinței, a adevăratei credințe în Dumnezeu, și apostolul face o incursiune în timp și parcurge din vremurile de la început și până în prezent, până la noi, când spune în capitolul 12 cu 1, și noi, dar, ajunge la noi, noi, dar, fiind înconjurați de un nor așa de mare de martori, toți acești martori ai credinței, toți aceștia care au mărturisit despre Hristos, profeții din vechime care au mărturisit despre Hristos, prin care a vorbit Dumnezeu în multe feluri și în multe chipuri, și care n-au ajuns la desăvârșire, spune Scriptura, și care n-au primit ce le-a fost făgăduit, pentru ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Deci ei n-au putut ajunge la desăvârșire, dar vor ajunge la desăvârșire împreună cu noi. Nu puteau să ajungă singuri, vor ajunge împreună cu noi. Nu vor ajunge la desăvârșire prin cortul din tâi, ci vor ajunge la desăvârșire prin realitatea spre care arăta cortul din tâi, adică prin Domnul Iisus Hristos. El este Cel care îi face desăvârșiți pentru totdeauna pe aceia care au crezut. Avraam a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, ca dreptate, ca desăvârșire. Deci nu este o desăvârșire pe care omul o realizează, nu poate să o realizeze. Nici în legământul din tâi și nici în legământul cel nou, omul nu poate să realizeze desăvârșirea, nici marile genii nu ajung la desăvârșire. Este o desăvârșire care o dă Dumnezeu prin credință, pe principiul credinței și care duce la credință, ni se spune în Romani, capitolul 1. Dar este o desăvârșire care pe om îl face responsabil, este o desăvârșire care îi se acordă în dar, dar se acordă în momentul în care este născut din Dumnezeu. Odată cu nașterea din Dumnezeu, îi se oferă această desăvârșire prin credință, darul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și această desăvârșire acordată trebuie să devină o desăvârșire realizată. Pentru că spune Apostolul Petru în capitolul 1, fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Adică înseamnă că am intrat într-un proces de sfințire, într-un proces de transformare după chipul celui ce ne-a făcut. Un proces de sfințire, un proces de schimbare, un proces de asemănare cu Domnul Iisus Hristos, cum spune iarăși Apostolul Pavel, că noi toți privim cu slava, cu fața descoperită ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Sau în Ioan capitolul 1, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. O desăvârșire care începe să se realizeze, începe să se vadă, începe să fie recunoscută, chipul lui Hristos, care începe să se vadă în omul născut din nou, născut din Dumnezeu, dar care nu se va realiza în mod desăvârșit niciodată în viața aceasta, cum nici pentru cei din vechime, cum nici cei din vechime nu au putut să ajungă sau nu au putut să primească ce le-a fost făgăduit. Deci nu vor ajunge ei la desăvârșire fără noi și nici noi fără ei și toți vom ajunge la desăvârșire în ziua aceea. Când ne vom înfățișa cu toții înaintea scaunului de judecată lui Hristos și când spune Apostolul Ioan că vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Această vedere a lui Dumnezeu, această vedere a Domnului Iisus Hristos trece printr-un proces de o viață care este amintit de Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, în fericiri, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, nu spune că ei îl văd pe Dumnezeu, că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. În starea aceasta, în statutul acesta, nimeni nu-L vede pe Dumnezeu, însă cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu, vor fi schimbați, vor fi transformați, chiar și trupul acesta va fi schimbat și va fi transformat, că putrezirea nu poate moșteni neprihănirea, și
în clipa vederii lui Dumnezeu, în clipa întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, se produce această transformare finală. Când îl vom vedea față în față, vom fi ca el. Și numai așa putem să-l privim. Față în față când vom fi ca el. Altfel, vom fi nimiciți de sfințenia lui Dumnezeu. Deci se produce această transformare completă, finală, vom fi ca el și vom fi totdeauna cu Domnul. La 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Și acum să parcurgem versetele acestea, premize finale, partea 1. 1. Puterea legii și a jertfelor, versetele 1 la 4. Vom vedea de aici că este limitată. Jertfele și legea aveau putere, însă puterea era limitată. În adevăr, legea este umbra lucrurilor viitoare. Este o limitare, umbra. Orice obiect face umbră atunci când este soare. Însă dacă te uiți la umbră, nu poți să spui exact despre ce-i vorba. Toate umbrele sunt negre. Deci obiectul poate să aibă culori frumoase, indiferent cât de strălucitor ar fi, umbra este neagră. Umbra este o, cumva o imagine, îți dă o idee despre realitate, însă când îți întorci privirea de la umbră spre realitate, atunci îți dai seama că totuși există foarte mari deosebiri între umbră și umbra îți dă doar forma, însă detaliile, amănuntele, nu poți să le vezi. De aceea spune Apostolul Pavel că este o nenorocire, este o catastrofă spirituală. După ce ai văzut realitatea, cât e de frumoasă realitatea, să te întorci înapoi la umbră. Și să te întorci înapoi și să umbli după umbra aceasta care nu ți oferă amănunte, nu ți oferă siguranță, înseamnă atunci că ai căzut din har. Spune Apostolul, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Pentru că legea, care este umbra bunurilor viitoare, este un îndreptar spre Hristos, este un pedagog care să ne învețe să ne îndrepte spre Hristos. Când am ajuns la Hristos, nu mai suntem sub îndreptarul acesta. Ăsta a fost rolul, să ne aducă la Hristos. Când am ajuns acolo, rolul lui s-a terminat, rolul legii s-a terminat. Nu este înfățișarea adevărată sau reală a lucrurilor și legea nu poate niciodată, prin acele jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Deci legea nu poate face niciodată desăvârșiți pe cei care se apropie. Aș face o paranteză aici, scurtă, pentru că probabil că în mod frecvent ne lovim de problema aceasta, cum anumite grupări, confesiuni creștine, pot veni să spună dacă nu păziți legea, nu sunteți mântuiți. Era, de la început era erezia aceasta, din biserica primară, sau dacă nu țineți sabatul, nu sunteți mântuiți. Dacă nu păziți porunca a patra, nu sunteți mântuiți. Păi uite să vedem ce spune Scriptura despre lege și despre poruncile lui Dumnezeu. Nu poate niciodată, legea nu poate niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat să facă desăvârșiți pe cei care se apropie. Niciodată nu poate. Știți că în Colose și în zona din jurul cetății Colose circula iarăși o învățătură foarte periculoasă pe care Apostolul Pavel o corectează, deși el nu a fost până atunci în Colose, nu i-a văzut pe cei din Colose și le spune, voi păziți zile, luni, vrem și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit în zadar. Crezând că acestea îi vor face desăvârșiți sau îi vor face mai buni, mai buni, mai sfinți, mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de adevăr. Zile, luni, vrem și ani, sărbători și așa mai departe. Deci acestea, împărăția lui Dumnezeu nu este așa ceva, am văzut în Romani capitolul 14, ci împărăția lui Dumnezeu este de o altă dimensiune, este de o altă natură. Și aici este o confuzie, o contradicție în termeni. Să identifici împărăția lui Dumnezeu cu o zi, să identifici împărăția lui Dumnezeu cu o mâncare, să identifici împărăția lui Dumnezeu cu o zi de sărbătoare, cu un obicei, cu o datină și așa mai departe. Nu este. Toate acestea se vor duce. Ele pierd odată cu întrebuințarea lor. Însă împărăția lui Dumnezeu are de-a face cu valori eterne, spirituale. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire sau dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci este de natură spirituală, toate sunt de natură spirituală pentru că toate sunt în Duhul și toate trebuie să fie făcute în Duhul. Și spune aici, altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate, n-ar fi încetat ele să fie aduse, însă n-au încetat jertfele niciodată, mereu erau aduse și fiecare persoană mereu trebuia să aducă jertfe și la templu mereu se aduceau jertfe în fiecare an, la fiecare sărbătoare, cel puțin de 3 ori pe an la marile sărbători, se aduceau jertfe și se aduceau multe jertfe. Și ce interesant, cu cât poporul lui Dumnezeu era într-o stare mai bună, cu atât aduceau mai multe jertfe. Paradoxal, nu? Parcă atunci când într-o stare rea, când sunt multe păcate, ar trebui aduse multe jertfe. Și iată că se întâmplă invers. Când poporul este într-o stare mai bună, când se produce o trezire spirituală, când se descopere cartea legii, când împăratul își sfâșie hainele și spune că este mare mânia lui Dumnezeu asupra noastră pentru că am călcat porunca lui Dumnezeu și legământul lui Dumnezeu, atunci, când ei erau în cea mai bună stare a inimii față de Dumnezeu și poporul se întorcea cu pocăință la Dumnezeu și distrugeau, tăiau stâlpii, închinați Astartei, dărâmau altarele lui Baal și așa mai departe, cultele păgâne, distrugeau obiectele de cult și închinarea păgână, reparau templu, casa lui Dumnezeu, reinstaurau închinarea după legea lui Moise în casa lui Dumnezeu, acolo în cortul lui Dumnezeu, atunci se aduceau jertfe și se aduceau jertfe de ordinul miilor, mii de animale erau oferite de împărat și de căpetenii și erau aduse ca jertfă. De ce se întâmpla oare lucrul acesta? Că ni s-ar părea că atunci când era rău, când erau idolatri să aducă multe jertfe, păi nu puteau să aducă atunci multe. Pentru că erau în rătăcire. Nu erau luminați. Nu mai căutau cartea legii, au părăsit casa lui Dumnezeu, au părăsit cortul întâlnirii, au părăsit slujba dumnezeiască, mintea le era întunecată. Ei, când au descoperit cartea legii, când au descoperit cuvântul lui Dumnezeu, când au citit în cartea legii, când cuvântul lui Dumnezeu a produs pocăință și Duhul lui Dumnezeu a produs pocăință în inima lor, atunci au dat seama de fapt în ce stare nenorocite erau și că trebuie să aducă Domnului foarte multe, de mult n-au mai adus jertfe. Și de aceea aduceau foarte multe jertfe la aceste sărbători sfinte, cumva gândindu-se că pe toată perioada asta care a trecut s-au acumulat atât de multe păcate, încât aduceau jertfe cât de multe puteau. Și totuși, jertfele au continuat să fie aduse. Și au continuat și parcă erau fără sfârșit. Pentru că și starea omului era fără speranță. Afară din cale, păcatul se arată afară din cale de păcătos. Deci, legea și jertfele aveau putere limitată. Și v-aș recomanda aici să citiți acasă Levitic, capitolul 16. Un capitol magistral, l-aș numi acesta din cartea Leviticului, deși vă spuneam că e o carte dificil de citit, greu de înțeles, poate că trebuie să luați și un creion și o foaie de hârtie și să vă notați amănunte și să vedeți ce jertfe se aduceau și este vorba acolo de jertfa ispășirii. De ziua ispășirii, de sărbătoarea ispășirii și de sunt prezentate acolo multe detalii legate de ziua ispășirii care nu sunt prezentate în alte părți unde se vorbește despre această sărbătoare a ispășirii. Acolo este vițelul și berbecele pentru Aron și pentru casa lui Aron, care trebuiau aduse ca jertfă de ispășire și ca ardere de tot. Acolo sunt cei doi țapi, pentru doi țapi, unul care este adus ca ardere, ca jertfă de ispășire și altul care este izgonit în pustie și peste care se așează toate păcatele poporului și este izgonit în pustie și rămâne viu țapul acesta cu toate păcatele asupra lui, izgonit în pustie în fiecare an. O tragedie, o nenorocire. Nu știu dacă cineva ar fi întâlnit țapul acesta în pustiu. Cum s-ar fi manifestat acest țap peste care erau puse toate păcatele israeliților și păcatele lui Aron și ale fiilor lui, ale preoților și era izgonit în pustie viu. Care să țină o amintire vie că nu-i gata ispășirea, nu-i realizată, deși era adusă jertfa de ispășire, deși s-a stropit cu sânge dincolo de perdeaua dinăuntru, și din sângele vițelului și din sângele țapului adus ca jertfă de ispășire, ispășirea nu-i completă, ci este doar păcatul lor, nu este încă iertat, ci este doar acoperit. Pentru o vreme. Până când mielul lui Dumnezeu se va aduce pe sine însuși jertfă și va fi izgonit și el afară în pustie. Va ieși și el afară din cetate și vom vedea în capitolul 13, unde spune apostolul, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Ocara țapului pentru Azazel, peste care au puse toate păcatele și rostite și izgonit în pustie, ocara aceasta o ia asupra lui Fiul lui Dumnezeu și nu rămâne cu ele asupra lui, ci le aduce și face ispășire odată pentru totdeauna. Face ispășire pentru păcatele norodului și pentru păcatele întregii lumi. 2. Pregătirea întrupării Fiului lui Dumnezeu, versetele 5 la 7. De aceea, când intră în lume, și mai spune aici, este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Nu putea satisface dreptatea lui Dumnezeu sângele taurilor și al țapilor. Era doar o imagine, doar acoperea păcatul pentru o vreme și era nevoie de jertfa lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, era nevoie ca omul să aducă jertfă. Era nevoie de sânge omenesc să se aducă jertfă, de sânge, dar de sânge fără păcat, neîntinat de păcat, că orice om, dacă ar fi vrut să-și ofere viața pentru viața lumii, nu putea. Pentru că fiecare om, dacă ar fi vrut să facă o astfel de ispășire, ar fi făcut ispășire numai pentru păcatele lui, dar nici pentru ale lui nu putea să facă ispășire, pentru că dându-și viața odată, putea să facă ispășire pentru câte păcate? Pentru unul. Plata păcatului este moartea. Deci un om care ar fi păcătuit o singură dată în viața lui, ar fi putut să-și dea viața ca ispășire pentru păcatul lui și rămâne fără viață, mort pentru totdeauna. S-a făcut ispășire pentru păcatul lui. E, cum poate să aibă viață? Cum să ispășească două păcate? Ar trebui să se nască iarăși și iarăși să moară. Dar câte păcate? Și dacă noi ne gândim că în păcat ne-am născut, cum spune David, iată că sunt născut în nelegire și în păcat m-a zămislit mama mea că ne-am născut în păcat cu o natură păcătoasă, nici nu aveam dreptul la viață, niciunul din noi. Deci ispășirea este imposibilă pentru orice om, pentru niciun om nu se putea face ispășirea păcatelor. Era lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, numai Dumnezeu putea să facă. Și pentru că omul trebuia să fie ispășit, păcatele omului trebuiau să fie ispășite și că fără vărsare de sânge nu este iertare, deci trebuia sânge. Și trebuia ca Dumnezeu însuși să se facă părtaș cărnii și sângelui, să intre și să ia această natură umană, să se întrupeze, să trăiască o viață fără păcat, ispitit în toate felurile și să nu păcătuiască niciodată, să nu greșească niciun cuvânt din tot ceea ce vorbește. Niciun cuvânt măcar, în 33 de ani, să nu spună niciun cuvânt greșit. Și știți că spune, eu nu spun nimic de la mine. Nimic nu spun de la mine. Adică nimic nu spun din natura umană, ci totul vorbesc din natura divină. Că era Fiul lui Dumnezeu și era Fiul omului în același timp. Eu vorbesc ceea ce îmi spune Tatăl. Tatăl însuși mi-a spus ce să spun și cum să spun. N-a greșit în niciun cuvânt și n-a greșit în nicio intonație a cuvintelor pe care le spune. Știți, se spune că tonul. Că zice cineva, dar ce-o spus cutare? Păi a spus asta și era bine ce-o spus, dar pentru că l-avea la ficat pe cutare, dar pe ce ton o zis? Deci dacă o zis bine, tonul-i bine, spune pe ce ton o zis. Deci Domnul n-a greșit nici în cuvânt și nici în ton, niciodată. Nici când a strigat, în ziua cea mare a praznicului, a strigat, dacă setează cineva, să vină la mine și să bea. Deși profetul Isaia spunea că el nu-și va ridica glasul, și nu va striga, în unele împrejurări Domnul a strigat. Și nici atunci n-a greșit, niciodată. Tatăl însuși mi-a spus ce să spun și cum să spun. Astfel el devine jertfa lui Dumnezeu pregătită din eternitate. În Apocalipsa ni se spune că mielul care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii, planul lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși, înainte de vremurile timpului, înainte de întemeierea lumii, era prezent acolo. În sulul cărții este scris despre mine, iată-mă că vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci toate jertfele, legea și toate jertfele arătau spre Hristos. Și nu puteau să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Erau într-un fel un surogat, un înlocuitor. Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-a pregătit un trup. Și David înțelege ceva din asta, dar înțelege niște condiții foarte dureroase pentru el, foarte grele, care vor marca toată viața. În urma păcatului cu Batșeba, atunci înțelege David că nicio jertfă, el putea să aducă jertfe. Împăratul era bogat. Putea să dea mii de tauri, mii de râuri de un de lemn, dar știa că nu pot să facă ispășire pentru păcatul lui. Și spune, atunci ți-am mărturisit fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. Mergem mai departe. Pregătirea întrupării Fiului, asta era voia lui Dumnezeu, spune aici. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Perfecțiunea lui Hristos, perfecțiunea Fiului lui Dumnezeu, aduce la împlinire voia lui Dumnezeu, care este perfectă. Deci voia lui Dumnezeu, care este perfectă, nu poate fi împlinită decât de o ființă perfectă. Și aceasta a fost Dumnezeu însuși, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit, a îmbrăcat un trup și a trăit o viață perfectă, desăvârșită, fără niciun fel de greșeală, în niciun fel. Și așa poate să devină o jertfă desăvârșită pentru întreaga rasă umană. 3. Perioada legii, versetele 8 și 9. Care este limitată și încheiată. Perioada legii este limitată. Toate au fost date pentru o vreme și până la o vreme de îndreptare. Deci legea este limitată în timp și această perioadă a legii este și încheiată. După ce a zis, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucrurile aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și acum, foarte important, el desfințează astfel pe cele din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Desfințează pe cele din tâi, desfințează multe, ca să pună în loc una singură. Desfințează pe cele din tâi. Deci dacă Fiul le-a desfințat, ele rămân desfințate pentru totdeauna, ca să pună în loc pe a doua, și a doua este voia lui Dumnezeu. Suverană, perfectă, bună, plăcută, desăvârșită. Pune în loc voia lui Dumnezeu pe care o va împlini în întregime Fiul lui Dumnezeu. În grădina Ghețiman știm că spune în încercarea mare din Ghețiman, totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Desfințează pe cele din tâi să pună în loc pe a doua. Legea are o perioadă limitată, o perioadă încheiată, însuși Fiul lui Dumnezeu, care este împlinirea legii și care este și sfârșitul legii, încheie tot sistemul care a fost întâi, îl încheie și pune în loc a doua, și anume voia lui Dumnezeu. 4. Puterea jertfei lui Hristos, versetul 10, care este completă. Jertfa lui Hristos este completă. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Cât de mare este puterea jertfei lui Hristos. Prin această voie pe care Fiul lui Dumnezeu vine să o împlinească, prin care Fiul lui Dumnezeu se coboară, se întrupează, se face om, se limitează pe sine, se dezbracă pe sine însuși de atributele esențiale ale Dumnezeirii și ia chip de rob și se face asemenea oamenilor și devine smerit și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Prin această voie am fost sfințiți noi. Și voia lui Dumnezeu era ca Fiul lui Dumnezeu să moară. Să-și dea viața ca jertfă pentru păcat, spune Isaia 53. Și după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va trăi multe zile. Va vedea o sămânță de urmași și se va înviora. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Jertfa lui Hristos este desăvârșită, este completă, este eternă, este necesară, este suficientă. Nu mai este nevoie de o altă jertfă. Și nu mai poate să fie o altă jertfă. Și această jertfă a lui Hristos face pe aceia pe care sunt sfințiți responsabili pentru eternitate. Pentru că sfințirea este o dată pentru totdeauna, îi face pe cei sfințiți responsabili moral față de jertfa lui Hristos, față de dragostea lui Dumnezeu pentru eternitate. Pentru că vom vedea în partea a doua a capitolului 10 că dacă cineva după ce a ajuns la cunoștința adevărului păcătuiește cu voia, dacă cineva după ce a fost sfințit continuă și păcătuiește cu voia împotriva lui Hristos, care s-a adus pe sine însuși jertfă tocmai pentru păcatele lui, nu mai există pentru el niciun fel de posibilitate de scăpare. Nu mai există niciun fel de jertfă, pentru că pentru el ar trebui Hristos să se aducă încă o dată jertfă, ceea ce este o imposibilitate. Ar însemna că jertfa lui Hristos nu este suficientă și că nu este desăvârșită, dacă ar fi posibilitatea să se mai aducă încă o dată jertfă. Spune în capitolul 9, la sfârșit, că tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, se va arăta ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, dar nu ca să se aducă jertfă, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Deci, perfecțiunea jertfei lui Hristos, puterea jertfei lui Hristos, unicitatea, faptul că este suficientă, faptul că este eternă, odată pentru totdeauna, face pe cei care sunt sfințiți responsabili moral. Ce spune Apostolul Pavel? Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să înmulțească harul? Nici de cum. Adică nu există posibilitatea aceasta. Noi care am fost izbăviți de păcat, cum să mai trăim în păcat? 5. Poziția lui Hristos, versetele 11 la 13. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Poziția lui Hristos, care am numit că este unică, unicitatea poziției lui Hristos, unică în univers. Nu mai există alta asemenea ei. Nu există ființă în universul creat și necreat, asemeni Fiului lui Dumnezeu. Nu există ființă care să aibă o poziție similară cu a Lui. Pentru că iată ce ni se spune aici, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. După ce s-a adus jertfă pentru păcate o singură dată, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și ne mai arată încă ceva referitor la ce am spus înainte. Pentru că s-a adus o singură dată jertfă pentru păcate, după ce s-a adus ca jertfă, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu pentru totdeauna. Deci nu se mai poate aduce jertfă pentru păcate a doua oară. Nu mai există posibilitatea aceasta. Pentru că s-a așezat acolo la dreapta lui Dumnezeu pentru totdeauna. Poziția lui Hristos este de supremație, pentru că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, la dreapta lui Dumnezeu. Deopotrivă cu Tatăl, de aceeași ființă, de aceeași natură cu Tatăl, din eternitate cu Tatăl, născut din eternitate, sensul. Primul din toată zidirea, cel care are întâietate în toate lucrurile, nu cel care are un început, că El nu are început și nu are sfârșit. Asta înseamnă întâiul născut. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. S-a așezat odată pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, poziția lui Hristos, și aici ne descrie ceva și din viitorul istoriei și ne spune ceva și despre finalul istoriei, că Fiul lui Dumnezeu este cel care are stăpânire asupra istoriei. Prin jertfa pe care a adus-o odată pentru totdeauna, El a dobândit acest loc unic, suprem. Așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Deci el este la dreapta lui Dumnezeu, spune că poalele, în Isaia capitolul 6, ni se spune că poalele mantiei lui umpleau templul și coborau până pe pământ. Cei care sunt răzvrătiți, vrăjmașii lui, vor fi făcuți așternut al picioarelor lui, adică vor fi călcați în picioare, ca pleava, ca pleava pe care o spulberă vântul. Va fi o judecată, El are dreptul să judece, El poate să mântuiască pe toți care se apropie de Dumnezeu prin El, prin credință, însă cei care nu se apropie, cei care resping mântuirea Lui, vor fi făcuți așternut al picioarelor Lui. Va cârmui neamurile cu un toiac de fier, spune în cartea Apocalipsa, va fi o judecată, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Însă pentru cei care nu l-așteaptă, va aduce condamnarea, condamnarea eternă, pedeapsa eternă. 6. Perioada Harului, versetul 14. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna, pentru cei ce sunt sfințiți. Deci dacă perioada legii este limitată și dacă puterea legii este limitată, perioada Harului care urmează este nelimitată. Perioada Harului este nelimitată. Legea a avut o vreme, a avut un sfârșit, a fost desființată, tot sistemul a fost desființat de Fiul lui Dumnezeu și pune în locul întregului sistem al legii voia lui Dumnezeu. Și aici ne spune Apostolul că perioada Harului este nelimitată pentru că tuturor celor ce cred în El, El le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu și le-a dat viața veșnică. Harul lui Dumnezeu ne scoate de sub lege, ne scoate din blestemul legii, ne scoate din moarte și ne aduce la viață împreună cu Hristos și ne aduce la viață veșnică. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vom fi totdeauna cu Domnul. Harul este nelimitat. El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți. Observăm aici, iarăși, perfecțiunea lui Hristos, cum legea nu putea face desăvârșit pe nimeni, cum sângele taurilor și țapilor nu puteau să ierte păcatele, cum, să spunem, într-un fel, o desăvârșire relativă dată de jertfa animalului pe care o aducea israelitul la templu sau pe care o aduceau preoții sau pe care o aducea Aron, dura o vreme și trebuiau jertfele înnoite în fiecare an și ziua ispășirii se repeta în fiecare an și marele preot în fiecare an ducea sânge în Sfânta Sfintelor și stropea de 7 ori peste capacul ispășirii, era aducerea aminte a păcatelor, era mereu prezentă. Însă aici ne spune, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți. Perfecțiunea lui Hristos. El poate să mântuiască în chip desăvârșit, perfect, pe toți cei care se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El singur este desăvârșit, El este perfect. 7. Puterea profeției. Versetele 15 la 17. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor și adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Voia lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră și jertfa lui Hristos, aduce rezolvare pentru păcate. Dacă sângele taurilor și al țapilor nu poate să șteargă păcatele, iată ce aduce voia lui Dumnezeu, care este pusă în locul întregului sistem de jertfe al Vechiului Testament. Lucrul acesta îl adeverește Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face, voi pune legile mele în inimile lor, le voi scrie în mintea lor. Voi pune legile mele în ei, înăuntru. Și acum, dacă legile lui Dumnezeu sunt puse în inimă și sunt scrise în minte, mai e nevoie de o tablă de piatră? Nu mai este nevoie de niște table de piatră pe care să fie scrise legile și poruncile, că Dumnezeu le înscrie în inimă. Și spune Apostolul Pavel că voi să fiți ca unii care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Din inimă, nu din afară, nu din constrângere, nu din obligație, nu de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Și adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. În timp ce jertfele aduceau mereu aminte de păcatele lor și tuturor le aduceau aminte de păcatele lor, că păcatele lor sunt cumva, încă există și sunt cumva acolo acoperite, aici Fiul spune, nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Și în altă parte spune, le voi șterge ca un nor. Cum se vede pe cer un nor? Cum a văzut Ilie sau Elisei sau Gehazi, un nor cât o palmă, că se ridică la orizont și du-te, spune lui Ahab că Dumnezeu va trimite ploaie să înhame caii, să se ducă, să mănânce și să bea. Că pentru asta trăia Ahab. Așa un nor, să vezi pe cerul senin, să vezi un nor și după aceea să vezi că s-a împrăștiat și a dispărut. Și cerul e complet senin, ca și cum niciodată n-ar fi fost nimic. Le voi șterge ca un nor și nu voi mai aduce aminte de ele. Și după aceea să te uiți și să cauți pe tot cerul, să vezi unde-i, unde-i norul, unde-i. Nu mai este, nu mai este. Asta este puterea jertfei lui Hristos. El poate să facă desăvârșiți pe toți aceia care se apropie de Dumnezeu prin El. Poate mântui în chip desăvârșit. Profeția este o adeverire. Profeția Vechiului Testament, că vorbim de puterea profeției, lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis. Și spune Apostolul Petru că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului și niciun proroc n-a vorbit de la sine, ci toți au vorbit însuflați de Duhul lui Dumnezeu. Și ne spune și nouă că avem pe deasupra cuvântul profeției la care bine facem că luăm aminte. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Sau avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cuvântul prorociei este ca ivirea zorilor. Înainte ca să ivească zorii, începe să se vadă lumina. Nu se vede soarele încă, dar începe să se vadă lumina și lumina devine din ce în ce mai puternică și întunericul se împrăștie încet până când se vede soarele. Când se vede soarele, este deja lumină peste tot. Și spune aici cuvânt că prorocia, profeția, ține până se va crăpa de ziua și până va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Interesant această afirmație a apostolului Petru, pentru că vin unii și spun s-a terminat cu prorociile, s-a terminat cu profeția, s-a terminat cu vorbirea în limbi, s-a terminat cu darurile Duhului, s-a terminat cu minunile. Ele au fost și ele pentru o vreme, au fost pentru vremea de început a bisericii, au fost pentru vremea în care nu era încheiată Scriptura, nu era revelația specială, scrisă a lui Dumnezeu, nu era încă definitivată, însă după sfârșitul secolului II, al doilea, nu mai este nevoie de profeție, de revelație, de descoperire, de viziune, nu mai e nevoie de nimic, s-a terminat, că prorociile se vor sfârși. Deci există un segment în creștinătate și nu-i nesemnificativ, care susțin lucrul acesta și că nu mai este nevoie de profeție și nu mai este. Și dacă cumva, undeva se aude de profeție sau se aude de daruri ale Duhului, acestea nu pot fi decât false. Ceea ce e extrem de riscant și extrem de periculos să spui asta, pentru că spune Apostolul Petru, bine faceți că luați aminte la cuvântul profeției, că profeția până când ține? Până când se va lumina de ziua și va răsări în inimile voastre luceafărul strălucitor de dimineață. Care este? Hristos. Luceafărul strălucitor de dimineață este Hristos. Deci profeția va ține până la venirea lui Hristos. Limbile vor înceta, prorociile se vor sfârși. Când va veni ce este desăvârșit, toate acestea se vor sfârși. Deci până la venirea lui Hristos, toate acestea vor continua să existe. Sigur că este nevoie de mare discernământ, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos spune că unul din semnele sfârșitului este și profeția mincinoasă sau prorocii mincinoși, înmulțirea prorocilor mincinoși. Vor veni mulți în numele meu și vor zice și vor amăgi pe mulți. Ori dacă n-ar mai exista profeția astăzi, cum am putea să vorbim de proroci mincinoși? Dacă n-ar exista prorocia adevărată. Deci ar fi, deci nu poate, dacă n-ar mai exista bani în lumea asta, s-ar desfința banii. Cum am putea să vorbim de bani falși? Ce rost ar mai avea banii falși? Cine le-ar da vreo importanță banilor falși? Că oricum n-au nicio valoare, nici aia falși, nici aia adevărați. Că hârtia în sine n-are valoare, e o valoare acordată, așa, o valoare morală, sau nu știu cum să o numesc. Însă, deci sunt bani adevărați și sunt bani falși. La fel există profeția adevărată și profeție falsă. Nu putem vorbi de prorocie mincinoasă, de proroci mincinoși, fără să existe și proroci adevărați. Știți că Ilie spune, Doamne, am rămas numai eu. Aproape că nu mai era profeție în Israel. Așa credea Ilie. Aproape că nu mai este. Dar prorocii lui Baal sunt 400 sau sunt 750 la curtea Izabelei. Și ăștia numai deveneau o contradicție în termeni, prorocii de la curtea Izabelei, pentru un popor care mărturisea credința în Dumnezeu și un popor căruia Dumnezeu i-a trimis mereu proroci să învețe, să întoarcă înapoi la legea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, să învețe căile lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune lui Ilie că nu rămâne, Dumnezeu nu rămâne fără profeți. Știți că spune tot în profeți că Dumnezeu nu face nimic fără ca să descopere taina sa robilor săi, prorocii. Păi dacă n-ar mai fi proroci astăzi, Dumnezeu n-ar mai putea face nimic. Pentru că s-ar desfința prin propria lui afirmație, că Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa robilor săi profeții. Deci este nevoie de descoperire, este nevoie de profeție. Și spune Apostolul Pavel, la ce folos v-aș fi eu? Sau cuvântul meu când vin la voi, dacă cuvântul meu nu va aduce descoperire, prorocie, învățătură și așa mai departe. Deci este nevoie de descoperire, este nevoie de profeție și acestea vor continua să existe. Profeția are putere. Profeția are putere. Însă profeția trebuie să fie raportată mereu și verificată la adevăr. Să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Să judece după, trebuie să judeci după un etalon după un standard, trebuie să ai un standard după care să judeci, pentru că altfel fiecare iară judecă după capul lui. Să judece după standard, după etalon, după dreptar, îi spune lui Timotei, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai primit, ține-l împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Și dreptarul este acesta. Acesta este etalonul, este canonul. Acesta este dreptarul, cuvântul lui Dumnezeu, în care este descoperită voia lui Dumnezeu. Deci profeția are putere, profeția arată spre legământul cel nou și legământul cel nou însuși nu este lipsit de profeție. Pentru că dacă primul legământ avea profeție și erau proroci și Dumnezeu a vorbit prin proroci, și în legământul cel nou este nevoie de profeți și ca Dumnezeu să vorbească prin profeți și în legământul cel nou, știți că spune Pavel, urmăriți darurile duhovnice și mai ales să profețiți, mai ales să prorociți, pentru că cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Păi biserica până când ține? Până la revenirea lui Hristos și după aceea, nu? Ei, deci de, ca biserica are nevoie să fie zidită până în ultima clipă a venirii lui Hristos? Are nevoie. Cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Păi dacă s-a încheiat prorocia în secolul 2, ce se întâmplă cu biserica de atunci și până acum? Rămâne nezidită, adică e o ruină, o dărâmătură biserica lui Hristos, ceea ce iarăși este o contradicție și nu se poate să fie așa ceva. Deci să ne rămână în minte adevărul acesta fundamental și să nu ne lăsăm duși încoace și încolo, nici de cărți, nici de învățători, nici de predicatori, cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Este nevoie de profeție, este nevoie de descoperire și trebuie să ne rugăm și noi și pentru biserica noastră, pentru descoperire, pentru profeție, pentru cuvânt din partea lui Dumnezeu. Spune Pavel, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschide gura să mi se dea cuvânt, păi asta e profeție. Să mi se dea cuvânt. Pentru că cuvinte avea Apostolul Pavel destule, să spună. Învățătură avea destulă. Legea o cunoștea destul. Scripturile le cunoștea destul. Păi nu putea să predice? Și orator era, dacă ar fi vrut să fie. Dar nu a vrut să fie. Pentru că credința voastră să nu fie întemeiată pe o învățătură omenească sau pe înțelepciunea vorbirii, ci să fie întemeiată pe puterea lui Dumnezeu. Să mi se dea cuvânt ca să vestesc cu îndrăzneală taina lui Dumnezeu, așa cum trebuie să o vestesc. Știți ce spune despre Timotei? Te îndemn înaintea lui Hristos și înaintea Sfinților Îngeri după prorociile făcute mai înainte despre tine. Credea Timotei în proroci? Păi cum? Credea Pavel în proroci? Cum să nu creadă? Când îi spune lui Timotei, după aceste prorocii, să te lupți lupta cea bună. Deci s-au făcut profeții pentru Timotei și au fost mai multe și n-a fost numai una. Și s-a dat un dar lui Timotei și comentatorii cred că era vorba de darul profeției. Și pe care Timotei nu-l mai folosește de teama unora care îl judecau, că e tânăr, că e neexperimentat. Cum poate el să rostească așa descoperiri din partea lui Dumnezeu pentru că n-are experiență în urmă? Deci trebuie, și spun, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Fii o pildă pentru credincioși. Nu vine păsător de darul care ți-a fost dat prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Înflăcărează darul care este în tine pentru că biserica are nevoie de dar, are nevoie de profeție. Și interesant că îi spune lui Timotei lucrul acesta și nu spune altora din biserică care ar avea darul acesta, pentru că modul predominant de manifestare al darului profeției devine predicarea Evangheliei. Și vă spune, păi toți care predică Evanghelia sunt profeți, până la urmă. Nu sunt. Deci, puțini care predică Evanghelia sunt profeți și au darul profeției. De aceea și Apostolul Pavel se roagă pentru sine, că și Pavel era profet, și totuși el avea nevoie de rugăciune și de sprijinul bisericii și de descoperire. Să mi se dea cuvânt, să mi se dea descoperire și pentru asta mereu este nevoie de rugăciune și mereu este nevoie de căutare a lui Dumnezeu ca să mi se dea cuvânt și să vestesc cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie să-l vestesc. Concluzia este poporul legământului, versetele 16 și 17. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor și nici de fără de legile lor. Acesta este poporul legământului. Care este? Cei care vor avea păcatele iertate. Aceștia formează poporul legământului. Ei devin copii ai lui Dumnezeu. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu, prin jertfirea lui Hristos, ei sunt sfințiți. Ei sunt socotiți, neprihăniți. Ei sunt așezați în casa lui Dumnezeu, devin noul popor al lui Dumnezeu, toți aceștia. Acesta este poporul legământului. Este, numea John Stott, are o carte întreagă scrisă la Epistola către Efeseni, Noua societate a lui Dumnezeu, să zicem în termeni moderni, vorbim de societate. Noua societate a lui Dumnezeu, noul popor al lui Dumnezeu, un legământ nou, un popor nou. Și poporul acesta, identitatea acestui popor este dată de Hristos, de jertfa lui Hristos, care este voia lui Dumnezeu. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Hristos. Deci, identitatea noastră este dată de jertfa lui Hristos. O mărturisim asta în predicare, o mărturisim în închinare, o mărturisim la cina Domnului, ori de câte ori mâncăm și bem, vestim moartea Domnului, jertfirea trupului lui Hristos prin această voie. Aici este identitatea noastră, aici ne identificăm. În moartea lui Hristos ne identificăm ca și popor al lui Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și este și o implicație, implicația este pacea inimii. Putem să avem pace în inima noastră, putem să avem pace pentru că mântuirea noastră și identitatea noastră nu depinde de un om, nu depinde nici de un președinte, nici de o instituție, nici de un guvern, nici de o lege pe care o dă cineva, că pot să dea legi împotriva noastră ca și în vremea lui Daniel. Identitatea noastră, speranța noastră nu este din lumea aceasta, ci este ancorată dincolo, dincolo de perdeaua dinăuntru. Avem o nădejde tare și neclintită care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, o ancoră a sufletului, acolo unde Hristos a așezat la dreapta Tatălui odată pentru totdeauna. Și El spune despre acest nou popor al lui Dumnezeu: eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Asta aduce pace a inimii, iertarea de păcate, pe care nu putea aduce legământul dintâi, dar pe care o aduce legământul cel nou și pe care o aduce însuși Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este mielul legământului. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, darul vieții veșnice, însă care a fost plătit cu un preț la fel de mare. Cât este de mare darul, la fel de mare este prețul. Sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Căci nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit la părinții voștri, ci cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și Apostolul Pavel spune: n-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Jertfa lui Hristos străbate istoria, străbate viacurile, dinainte de vremurile timpului și după vremurile timpului. În Apocalipsa, capitolul 5, spune Ioan: m-am întors și am văzut un miel și părea junghiat. Mielul junghiat înainte de întemeierea lumii, mielul care arată la fel junghiat după sfârșitul lumii, când va fi un cer nou și când va fi un pământ nou. Și El este urzitorul unei mântuiri veșnice. Și din El și prin El sunt toate lucrurile și prin El suntem și noi. Și Apostolul Pavel spune: a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și noi nu putem să spunem decât amin. Și cum spune Apostolul Pavel: dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru Domnul murim, deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului, avem scop în viață și este un scop suprem. Nimic nu se poate asemăna cu asta decât să trăiești pentru Hristos. Și dacă va trebui să mori pentru Hristos, să știi că este cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu îl oferă cuiva, să moară pentru Hristos și să intre în rândurile martirilor care nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Domnul să ne ajute să fim credincioși până la moarte și ne va da cununa vieții. Amin.